Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Ataka Majimatat, Gelgala Kesa, Salama Folaka, Angasa, Sadit, Metrobandi, Kurasagal, Dig Demilamap, Dig Demishanivat, Washington DC Raka, Debar Sagantafan, Oromo, Amajalka. Atamolten Kabajam Totarake, Patota Kenya, Guyana, Rakif Tatado, Lesa Dig Demi, Sadi, Barakumalama, Kurasagal, Kesum Mesitun Kesan, Ranjal, and Nega Madat.
Kano dudubis wantu jube horati nanno bulchinso ummatto takibba keesat labsini ro hatattama labsa mejra
bakatto ta godanto ni libya keesat seran ala hidun akadabatu motumon na europa waligalani rugaba so du keesak abna godina baletina monni manaf ke ofira buqani jira tajiran ke ofitti debi u dadabun sani rakkof nu saat lejedu ango ni debi kabu Angat umur sagan tak kenya tinu walin turajan nak dagge fatoh tak kenya. Odo adunya anjal kamna tujuwe.
Bulcin sana no matoh tak kubba beraga fit yaten nanno suniro bulcin sa waranan bulun kambulajur ta umbe kamera. Tar kamfin kun kamfur atame thorbe zoni sedama kesat. Mormito ta fumno ta naga ek sangidut walit tebuin sa umamen lubun nama badek abenyan erga barbadaen boda. Kanarat tayyun ni malak kajaran odur aboda gabasak amna. Bulcin su magala dred oa gumi waggala mafawame na fanyaye haroa fitana bulcha magala haroa filatera. Taita bulcha magala titana bulcha ta unkan muda man ubu Ahmed Mohamed Buhi nagenya af dinagde magala tifk iya fata kennani kan ujjetan ta ubeksisan. Afanyaye ta uno gota kut asadandar bani fujjeta katuran Abdullah Usman Fedaufin. Hoji wangat isanif bakkasani tiga fata mu. Tun immoti dubartu ta fijole adde fattu Mustafa filatamani rujara gabasi adde stakol. Motu mafka amutin immi ilalu dursani nagaf tasgabbi biya fakka ujjetan izeman uamicha dabar sera. Sidamas ta ikutale biyetti kabro kesat immo humno tarakko umani adde base murtit akkat ye sulle motu ma gafataniru. Izeman kanaka gafat har oware rat ifsatu ta uduf kennen ture. Ministeri malak a Kenya ya kamala maltumman himatamani mana murtif yatan. Henry Rotich barresa sanif namota kan digdami saddet walin kan himataman yotaw. Karshi hita jaruf biyettin ramade kesa dolara miliona lakawamu kisasan. Randebia dolara miliona lakawaman balle suran to anna polisi jala olan galmodawit dabala takaba.
Polisin Kenya, Mr. Malak Abiyati, Tuan Nujala Ulche, Menamurtif Eze. Henry Rotich, Mr. Malak Abiyati, Barresa Wajra Sanikataan Kamautu Gedebalate, Waligala Namunit Demisa Dittan Karshi Biyatin Hidabishani Toko Jaruf Kesarra, Dolara Milunit Batokofi Milunisa Dittama Uliokanemmo, Shilingi Kenya Biliona Kurusagal, Kisase Suisha Kamani Karisa Gargal, Polisin Tuan Nujala San Ulche. Arasi matamtunikun manamurtifa kadiata wamamani, Namurit Demisa Dittan Kisa Kudajara Dechab Diate, Marti Sani Yu Imata Sani Ratidiate, Gananijiran. Direktur Ajin Abban Lengamutu Makenya ibsa kalesa sabay malibiyya titif kennanini angawani wajjira kasarka ministra biyya tila maafi abli mutu makaneddun birri biyya mala amaltumma mbedejina mekan miliksu kesa harika kabuji chundubbatan. Kanafis waru wankana kesa harika kabuundi imatarratibani mira ajiran. Direktur Ajin Arras galmi menna roti chifi na mota di demitor bankan irana mota jiran urratti Abban Lengamutu Makenya yaka mutu mahatu sera rawi projekti biyya timbasti chapsu. Sera insuransi biya ticap sufi kan ratiba nejira. Ida bishani sila ijara mufture, karshin saata mekana ijaruf, abbati jar saata alayan jalbasin kapurate ture yotaw, karshi hata mejada mekana bakatide bisudab director Abbalanga Mutumma Kenya, United Kingdom ifite alayan intum saudifan orga chuga fachusa, Nuruddin Ajin himanijiru.
The ODPP has made several international mutual legal assistance requests to the UK and Italy to assist.
Akajiru, director Ajin. Direktur Abbalanga Mutumma, Ammas Qoranna yakka mallaqa umumi qorachuuf akkan utumsanii fi United Kingdom fi Italianin gaafataa jirra. Tumsa kana booda qorannoon gaggeeffamaa jiru yoo xumuramu himatikaan kadabalamuu maluullee ni jira. Yoo mara malaammaltummaa yoo falmitu wanti deebi'ee mudatu maluu ni jira. Angawonni mootummaa kun qabamuun bakka tokko tokkotti akka okkaraa hin kaasifnee fi waan hunda dammaqinaan hordofaa jirra jechuun dubbatu. Rootichii fi barreessaan waajjira ministeeraa isaan gaggeessanii har'a daddachaaf dhiyaatanii mirga wabii erga gaafataniin booda abbaan seeraa wabii qarshii dolaara 1,100 fi 45,000 yookaan ammoo shilingii keenya miliyoona 15 akka ba'an eeyyamaniifii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Jarmen bakatota kan tokuma motumota murti biyonna Europa bakatota af kolugalto to twaddan basin Libya ke set akani damne labsan simatejira Paris ke set kale sewol gegege sanin misteroni dimabiye ke saf ala kabiyoti Europa heddun lubbuna ma galana Mediterranean ke set badu itisuf ciccano jeccu foli galaniru kabasali sashline sorades
ministerot walda Europa tana bombia doles shan khambi bakata Libya jirta jura tana mampitanetti tana mari tana waltin dofi warri bombi tana na chesat fitani age guddan war baqya ufi war jiren nego mitakabbar badia namshan tami sadi fitani libito ko soddom jala mamadesen name kam fitan kunin age guddan gammoji bi gammoji sara kesaduf bulchoti Europa rakota na faloni wandansa tatulla kajechito kuma motumotaatti rakko heddu jiramalle akka UNHCR jedutte hambi bagatan iyo heddu lafa wan fedan keesan nam tolchen ka nyata dugati barbadan keesatti nargan ka rakkinni heddun kees jiru keesattu lafa ka trajuni tan fa keesatti dotille henum jirti nami jireen barbad bisan dudetin rakkin heddu kees jir jar kana cibasu fammo addunyati tolkar karu jirta tulle diba heddu jiddu jirajeda odwiman UNHCR Charlie Yalex.
At the moment, most of the refugees and migrants who were brought back to Libya are done so after being rescued or intercepted by
the Libyan coast Libya dari egu bakata fi war jiren wayeka barbadia u jirkan dari ragaqabetin Libya ges amalle itum jiran karan biyet injiran kunini gargar satatulle karan harai biyan gargar injirachu male jeda bakata fi jari jiren wayeka barbadia kunini garbdu udetin yo heddu dabile fi dabile motumman taini ke sabarbadetin ke sagure heddu afan balati basan UNHCR ramo waldan Europa jarkana jiren nisani garqaru fi afan balati basu ufgare jarachu qabajet.
In terms of the NGOs, I mean, we've called on Italy to reconsider their latest
proposals. Gara NGO ti kana modable motumman taini italiani namagarab ke afan balati busu kana ujitano jatu jarku fetin jarkan garqaru ak wonjalatin himata tunini dabachu malti jarikunini nasum ilmena mati qabu fi jarkana ci ke sabasu fi jir addunyalle serum kan qabdi jira adole sidabr ke sa donin bi Germany namashantami sadid alana idola lampesuda ke sabase qabetin himati kesumatu yunama doni suno finimat nami doni suno ful ofulene hajaj ministera kana fudachu dideten hajaj motum masuni fudachu dide man murti gefate mani murti len dubbi sulale bilistolchi
kada gajirtan radio sagale america sagantafan oromoti partin safut tichu kabriten ra Boris Johnson filanno ho gana haraf dorgomani injifachu dan mumme ministera biyetti ittanu ta ufjiru Johnson ministry imala Britain Jeremy Hunting sagale ibarra harka jata mi jaf sodome afrin injifatan biyetti ajaiba kana ni tokkomsina gara fule durat tarkan fachif najechu dan erga injifachu sane labsani bodam sensota party sane timan Johnson Britain gamta Europa ke sabawshe hammon kolole sodome tokkot kalabsan taw wada senani farno ta casare motuma fwalta police yakajjebe sen ledubataniru odunam maqam kanum
kan naggeeffata jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Waldaan wal gargaarsaaf misoomaa maccaaftuu lamni erga irra deebi'ee heeyyamaa argatee yaa'isaa jalqabaa Finfinnee keessatti dilbata darbe gaggeessee jira. Waldaan kun bifa haaraan hojii eegaluusaa pireezidaantii waldichaa kataan obbo Dirribii Damissee beeksisaniiru kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Waldaa wal gargaarsaaf misooma maccaaftuu lama erga irra deebiidhaan heeyyama argate yaa'ii jalqabaa dilbata darbe galma egzibishinii Finfinneetti taa'eera. Waldaan wal gargaarsaaf misooma maccaaftuu lama kun waajjirasaa Finfinnee bakka Dirree Muujjaa yookaan Shiroo Meedaa jedhamuudhaan beekamutti banatee hojii eegaleera jedhan obbo Dirribii Damussee pirezidaantiin waldichaa. Hojiin idilee waldaa wal gargaarsaaf misoomaa maccaatuu lamaa kun walitti bu'iinsi akka hin jiraanne nagaa lallabuu rakkooleen yoo uumaman jaarsummaadhaan araara buusuu fi namoota rakkatan deeggaruu kanneen buqqaan akka bakka isaanitti deebi'aniif tumsuu fi dhimmoota adda addaa irratti hojjetaa jedhan pirezidaantii waldichaa obbo Dirribiin.
Hojiin idilee keenyaaf calqaba kan itti kaayyeffannu Gamisa zoni oromia hunda ke setti banuda yo ma yo la far gannemo mana wajira macatu lama yaruda yame banu yechun bakka hundetti kayo walda macatu lama ummata barsisu yechala gadana kade bi e jabatu enyu mal oromo ka jabatu oromo no kuma saati tisene akwa hujjetu namarra e gu kan kamne biya sarra sababiya ta e biya sami somsate ummata lafamma kana qabaanne rooba kasi qabaanne biyya kasi qabaanne jiruu dulleen keenya biyya alaatti hojii barbaacha dhaqxe adaalaa fi galaana keessatti qumtu namoonni oromoo umurii gurguddaa keessa jiru naannoo soddomaa olii jiru itti gaafatamuu qaba. Odoo sirriitti karoorfannee hoogana gaarii argatee hojjetamee biyya oromiyaa keessatti namatu gara keenyatti baqata malee hojii barbaacha yookaan rakkoodhaanne biyya kanaaf oonurra hin jiru ture.
Kanaan duras lammiilee manaaf jireenya isaaniirraa buqqaaniif waldaa wal gargaarsaaf misoomaa Maccaaf Tuulamaa damee Ameerikaa tumsa taasiseeraa jiran obbo Darbiin.
Hanga yoonaatti nuyyuu reefuma hojii jalqabne waldaa Maccaaf Tuulamaa damee Ameerikaa garuu tiraakshinitti midhaan gara kuntaala gara makiinaa torbaa geesseera. Walloodha warra beekaadhuma walitti bu'insu uumamee uummata buqqaafamee manni irratti gubatee. Wayyaa dhabanii nyaata dhabanii mana 61 deebisee ijaareera jara sana wayyaa fi nyaata kenneera aannan anuu keessatti qooda fudhadhe baruma kana keessa gara calqabaarra warra naannoo Beenishaangulii buqqifamanii qilxuukaarraa Wallagga jechuun naannoo Finfinneedha gara kiiloomeetirii 550 fagaataa uummata baay'ee achi qubatee ture achi anuu kana fuudhee dhagee daakuu qamadii kuntaala 220 geessineerra wayyaa geessineerra saamunaa adda addaa buskuta adda addaa. Waan akka wayyaa ijoolleellee wanta dubartii dhiyeessu barbaachisullee odaa akka kanaa waldaa Maccaaf Tuulamaa Ameerikaa gargaarsa ergee geessineessa.
Proofeesar Muhammad Hassan miseensa boordii waldaa wal gargaarsaaf misooma Maccaaf Tuulamaati. Ummanni Oromoo waldaa kana akka qaroo ija isaatti ilaaluu qabaa jedhan.
Nama walitti fidanii bakka bulu dhabillee akka haala barbaadanii waan kana taatee jecha isaan waan sibiif organaadeeshi waan hojjetanii jecha ummanni keenya kana dubbiin galtee fi akka maddii dhaabbatan dhaamsiin hin qabu guddaan tokko kanuma.
Yaa'ii kanarratti hundeessitoota waldaa wal gargaarsaaf misooma Maccaaf Tuulamaa keessa kan turan Dr. Moggaa Firisaa argamaniiru.
Waldaa Maccaaf Tuulamaa baargaafiidhaan wal fakkaata baargamu maaliif jennaan baargamuun yoo al tokko ittisee jedhe. Biqiltuu danuu baasu biqiltuu jechuun eddee bu'e kan mul'atu biqiltuu Maccaaf Tuulamaa kun nama meeqa taane banne hojjetaa baane akka baasaa fi muramee dhalli kun adda gammachuu keessa jiru.
Hayyoonni dursitoonni paartilee siyaasaa garaagaraa akkasumas keessummoonnii fi qeerroof qarreen oromiyaa yaa'ii kanarratti hirmaataniiru. Waldaan kun aadaa seenaa fi afaan oromoo akka guddatuu fi akka dagaagu. Keessumaa sirni gadaa guutuu oromiyaa keessatti akka hundee jabeeffatuuf warreen biroos waa'ee bulchiinsa sirna gadaa akka beekan taasisuuf cimsanii hojjetaa jiran obbo Darbiin. Waldaa wal gargaarsaaf misooma Maccaaf Tuulamaatti namni kamiyyuu kaayyoo waldichaa hubatee miseensa ta'uu akka danda'u obbo Darbii Damusee pirezidaantii waldichaa ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee.
Gara gabaasaa kan biraatti dabarra bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa yeroo bulchiisa waraanaa ambulaa akka jiran beekamee jira. Kunis gaaffii hoogganoota bulchiisa naannoo sana biraa dhiyaateen akka ta'e akkasumas torban kana godina Sidaamaa keessatti mormitootaaf humnootii nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsa uumamee lubbuun namaaf qabeenyaan ega barbadaa'e boodaa jedhameera. Kana ilaalchisee Yoonaataan Zabdiyoos hayyoota haasofsiisuun kan nu erge qabaa sora.
Akka bulchiinsi jedhutti warra jijjiiramna naannoon sun keessa jirtu hin feenetti dhibaan yaa'u jira. Jari jedhan kun akka seeraaf uummatilleen mirguuf hin arganne tolche. Waan uummati ofiin of bulchuuf gaafate adoo paartiif bulchiinsi naannoo kibbaa deebisuuf hojii jiru warri laf goosu nam saamaa kaan ejjeessa nagabii dhoowwaa ba'ee jenna. Jari kun hiriir seer malee yaame qawwee guuree nagabii dhoowwuu qofaa miti warra nagaa eegullee naga isaanii dhoowwee jedhe ibsii paartii tanarraa ba'e. Kanaafuu mootummaan naannoo naga biyyaa eeguuf zoonii cuf bulchiinsa adda cuf keessatti hawaasaa fi aanaa adda cuf keessatti naga lafaa eeguuf asii achi ajaja waraana federaalaatiin bulchuuf ajaja. Akka bulchiinsi naannoo gaafateen adoolessa 15 Barkum lama fudani toko akla kosito patechu yafasi jalqabe bulchinsi naga federalati nanno tambulch bulchinsi kunene aklafti arifatte naga debit bulchinsa fummati qufti tol karqare hujjachu malejet ogeyoti university hawasa nanno sani emmo hajaj warana tambulchu tanirati yarekkakka qaban Dr. Kabbade Tekle Mikael hajaj kuni bi naga debisa jeda akijechi satti wonni qara asana naga biyati
መንግስት ይሄንን በክልሉ መንግስት ተጠይቆ ይሄንን ኃላፊነት ወስዶ ማድረጉ ትልቅ ነገር ነው የሚል እምነት አለኝ።
ሙስማዋም ሙስማና ነው ጋፋት እራፉዴ ሆጀቹኒ ዋንደን ሳከረክያት ሁጂን ወራና ጉዶኒ ነጋ ለፋይጉ ነገኒ ጉዳኒ ዮማሪን ጅራት ማሪን ዱፋጀዳ ኦቦ ፍላታ ጊግሶ በርሲሳ ሴራት ናንኖንቶኒ ሀጃጅ ሴር ወራናቲን ቡሉ ይመለጀዳ አክጀቺሳት አም ለፍቲ ነጋ ደቢው ጅርት dubbini sidamato nene akidan sade mujirt qabanade mujirt leyen
nantina zari santu dia beneberu kulita command post yemigaftik neger yallo bayne ngiti
denek wonni hale ardaf guyare ngadda argeno wan command post namati amsi sati miti kunene herreg matakiyat wonni biyafnan non case jirtu fi wonni namigafachu jirtu laftina gafakachu dandet ado sila warani ummata sidama karom nagati inwan nigafate jirukana tuqubate ka ummat nagangafa tuqubate tunindoft lafamantana amantan nagajir warani bulchuni barbaachi samiti seir malelle jeda nannon kibba agiyomiti hajaj kanam bultin ammat wanti mirkana ibanjirtu
biya magalgal keesa salamaaf daqiiqa 40 jaa nubra mole keesa guyyaar darbe saato koof daqiiqa 40 jaa walle kanaan qopi keenya da hafetti dabar Hawwi tazarraa hedduu galateeffannaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Baaleetti namoonni haala garaa garaa manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'anii jiraataa jiran qe'ee ofiitti deebi'uu dadhabuun isaanii rakkoo hamaaf akka isaan saaxilee dubbatu. Waajjirri hoggansa sodaa balaa godinichaa gama isaan rakkoo jiru hubatame haala jiru isaaniin deebisanii dhaabuudhaaf irratti hojjetamaa jira jedha Muktaar Jamaaltu Gabaase kuno.
Godina Baaleetti namoonni haala garaa garaan qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'an. Rakkoon isaanii kan hin furamin bakka irraa buqqa'anitti illee taatee haala mijataa jiruu isaanii geggeessan irratti kan hanga ammaa hin deebi'in ta'uudha kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif komii isaanii dubbatan. Rakkoon hawaasni kaasu kuni nyaataa dhugaatiidhaallee rakkachuu jiruu isaaniitti deebi'uudhaafillee yaaddoo keessa galuudha dubbatu. Aadde Haliimaan bakka amma qubatanii jiranirraa waan hundaa argachuu fi jiruuf mijachuun waan bu'aa bahii rakkoo itti argaatiin hin jirru jedhan.
Qabeenya keenya maal beeksi nu jirti garaan nu jira. Haga nyaannu sirraa haga midhaan hin binnu haga sirraa nyaannu sirraa maatii sirraa haga sirraa nafannu sixanne waan takka amma uma sirruma jiruma sirraa guutuma keessatti jiraachuu jirra reeruu humnuma keessa jirti. Bishaan waan takka qabee keenya sana maal jirani sirraa ganda keenya sana irraa deemnee gandaan baasee humnuu gara jinsuudhanii lafa kiilomeetira kan jaha geessu deemnee sirraa achii waraabbanna. Waa takka jarkaanuma lama fa'aan fudhannee guyyaa sadii afuritti dabsinee sirraa kalaamiin gogee moddatti dhumee dhufne sirraa guyyaa lama sadiitti oolle akkasuma gandambaa keessaa waraabban.
Namni gama biraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan obbo Umar Baraartii qe'ee qabeenya keenya ganneetiin hin dhufne achittillee deebi'uu qabna kanaafuu mootummaan nageenya keenyallee mirkaneessuu qaba jedhu.
Abbaa warraa tokko ka deebi'ellee hin jiru lafa sana mootinuu eela keenya. Kalooteenna waan silaa qabeenya bakka sanii nurraa buqqaanii san hunda qabatee irra jira jiin dhibeessa. Ammatti illee amma uummanni keenya namni tokko tokko lafti sun beeksa waan akka haphataa waan akka hancaa waan akka qumbii qabeenya uumamaa akkasii qabdi kan uummanni achi fudhatee qashii gurguratu beeksa. Amma mootummaa deeggarsi nama barbaadamu nu godhamee lafa sanitti akka deebinu barbaanna akka uummata sanu jalaa kaasanii kalooteenna eela keenyarraa nuuf fuudhanii. Bakka deebiin barbaanna ammatti immoo rakkoo ammataa keessa jirra akka amma jiru kanatti jijjiiramu illee hin dandeenyu guddachuu illee hin dandeenyu.
Akka hoggansi sodaa balaa godinichaa kaasutti namoonni dhimmoota garaagaraatiin boqqa'an aanaalee godinichaa hundaa fi magaalota keessallee jiru jedha. Buqqaatonni kunniin ammoo sadarkaa sadiitti qoodamaniitiin adda bahan jedhame. Isaan kunniinis kanneen magaalota naannoo Somaalee irraa buqqa'anii gama magaalota Oromiyaa adda addaa dhufan kanneen. Daangaa Somaalee fi Oromiyaan itti waldaangeessan irraa buqqa'anii fi kanneen haalli jiru itti mijachuu dhabee ofumaa isaaniiti godinaa godina aanaadhaa aanaatti Oromiyaa keessa socho'an haala mijataa keessa hin jirreen adda bahuutu dubbatama. Namoota hawaasa buqqa'e kanaaf gargaarsa walitti qabaniitiin bakka garaagaraatti socho'aa turan keessaa tokko dargaggoo Nasiruddiin Aadami. Nasiruddiin rakkoolee akka godina Baaleetitti arge maal akka fakkaatuu fi eessa fa'aa rakkoon akka jirullee raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himee jira.
Iddoowwan sagalii olitti dhihaatu irratti argamanii maddoolaa keessa yoo fudhannee iddoowwan garaagaraa shan irratti argaman. Saraa, Madaallee, Sammuu, Boolee, Hara Goobanaa lafa jedhamtu iddoowwan qubsumaan shan ta'an irratti argamanii. Kun keessaanu barraaqi dabar iddoo jedhamtu irratti uummata 1700 dhiyaatutti argamaa. Madda walaabuttis uummata 20,000 akkas qorannoon adeemsameen kan mirkanaa'an jechuudha. Laga hidhaadha kuni laga hidhaa addeen bakka jedhamu qubatanii kunis uummata 10,000 ol achirratti argaman. Caalee Saweenaa Qillisaa iddoo jedhamtu irratti argamanii uummanni kunis uummata 15,000 dhiyaatamaa. Kaayichaanu raayituudha iddoo Harbuuca, Fincoo, Haraduubee, Horooree, Bokkoolii fi aannan lafa jedhamtu irratti argamanii uummanni kunniin warra gammoojjiin sun durumallee uummata bishaan dhugaatii fi rakkoowwan garaagaraatiif uummata saaxilamanii hanqina bishaan dhugaatii fi rakkoowwan garaagaraatiif uummata saaxilamanii uummata agartee bu'uurumaanuu gargaarsi isaan teessu amatawe ka champayo fudanda sararpayo fudanne ummata raichu ra bishan bose da nitige san turre kulis mamule lafadamule amma ana gurra damule ke se tuda digri lafadam tujira yadi hukul tu habrona lafadam tujira nanni to kuban ka waye turin danda ummata kan min fasai tattu ummata gadda ka remote ti kan lafafa boti lafalan lamane namni gargar tafna kulle lafai sami jo itu kofa lafadan de kofa gargar kamke da yoro baye
lakkoofsaan wal qabate garaagarummaan namoonni kaasanii fi kan waajjirri hoggansa balaa godina baalee dubbatu adda addummaa qabaatullee hanqinaaleen darbee darbee jiraachuu hanqinaalee kanneen illee furuudhaaf naannoo Oromiyaatii fi federaala wajjinillee kan hojjetamaatiin jiru ta'uudhallee dubbatu. Waajjira hoggansa balaa godina baaleetti ogeessi saaxilamummaa balaa hir'isuuf akeekkachiisa duraa akkasumatti ammoo bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Girmaa Naga'oo.
Amma buqqaatonni akka waliigalaatti akka godina baaleetti jalqaba irratti naannoo 1137 turanii olmoosti amma ammoo naannoo 1100 fi 1200 gadi siqaniira jechuudha.
1100 fi 1200 kuni amma maalirra jira?
Amma kan keessaa iddoo qabeenya isaatiitti bakka duraan irraa buqqa'etti deebi'aa jira. Kan immoo sumaaluma ta'aniitiin ajjeesantu waradaa ta'aniillee hin deebi'aatti walii galanii jiranii yaa'u marii gaggeeffamee jira. Naannoo sanitti namni qabeenya keenya qabatee jira. Warri qabeenya keenya qabatee jiru oorruu keenya mana keenya qabatee jiru sunuu nu gadhiise hin deebina waan jedhan irratti walii galame. Kan immoo magaalota adda addaa akka godina Baalee keessatti faffaca'anii jiran amma magaalota Sumaalirraa buqqaanii dhufatti hin jedhu kun isaan immoo yaa'u maraafillee ijaaramuu baadhu manni ijaaramaafi jira kan manattillee galanii jira jechuudha.
Amma kanneen humti hafanillee raayituu kan jiran kanneen madda walaabuu jiran hanqina nyaataa dhugaatii akka qabanillee dhakaasu dhimma kanaan wal qabatee humni keessan namoota kanneen deeggaruudhaaf hammam tokko?
Yaa'u akka godina keenyatti yaa'u nyaatan miidhaan guddaan hin jiru. Haa ta'u garuu darbee darbee harcaatiinis jiraatu hamma danda'ameen mootummaanis miti mootummaanis maddii dhaabbatee deeggarsa kennaa jira. Ragaa amma qabnuun buqqaatota akka godina Baaleetti keessattuu akkuma Oromiyaatittuu of eeggannoo fandii qabna waan ta'eefi bakka rakkoo qabnutti fandiin naannoo Oromiyaarraa yookaan komishinii hoggaansa sodaa balaa Oromiyaarraa illee gadi nuu ergameetti akka godinaatitti mana kuusaadhaa qabna. Bakka rakkoon jirutti haga mootummaan giddugaleessa irraa gadhee nu biraan ga'utti asirraa godina irraa kennamaafi jiraa jechuudha.
Ji'aan walumaa gala akka Baaleetitti waan hangamii dhiyeessitumee nyaata dhugaatiin maal fa'aatu dhiyaata waan hangamii hangaan beekuun danda'ama akka ji'aan yoo ilaalle fakkeenyaaf?
Ji'aan yaa'u namni akkuma noormii gargaarsi itti kennamu akkuma naannoo keenyattis akkuma federaalaattis nama tokkoof kiiloo 15 nyaata jechuudha. Ji'aanii.
Maal fa'a kiiloon 15 kun?
Midhaanuma nyaataati. Qamadii boqqoolloodha baay'ee isaa irra caalaan oliirraa kan nuuf qamadiidha. Kuni yeroo yeroodhaan egaa zayitiin hin kennama. Qarqaaramaa saniif immoo haalli hanqina nyaata daa'immaniif haadholee akka hin babal'anneef immoo super cereal or paapa kan jedhamu innillee hin kennamaa fi.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaa biraa gaaffii dhiyaateen naannoon sun yeroof bulchiinsa waraanaan bulaa akka jiran ta'uun beekameera. Tarkaanfiin kun kan fudhatame torbee zoonii Sidaamaa keessatti mormitootaaf humnoota nagaa eegsisan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa badee qabeenyaan erga barbadaa'ee booda. Bulchiinsa magaalaa Dirreedhaa gumii waggaa lammaffaa waameen afaan yaa'ee haarawaaf ittaanaa bulchaa magaalaa haaraa filateera. Taayitaa bulchaa magaalaatti ittaanaa bulchaa ta'uun kan muudaman obbo Ahmad Mahammad Buyii nageenyaaf dinagdee magaalattiif qiyyaafata duraa kennanii akka hojjetan waadaa seenan. Mootummaaf qaamotiin dhimmi ilaalu dursanii nagaaf tasgabbii biyyaaf akka hojjetan Iizeemaan waamicha dabarseera. Sidaamaas ta'e kutaalee biyyattii kabiroo keessatti dhimma humnoota rakkoo uuman adda baasee murtiitti akka dhiyeessu gaafatee jira. Iizeemaan kan akka gaafate har'a waaree irratti ibsa tuuta oduuf kenneen ture. Ministeerri maallaqaa Keeniyaa yakka malaammaltummaan himatamanii mana murtiitti dhiyaatan Heenrii Rootich barreessaa isaaniif namoota kan 28 waliin kan himataman yoo ta'an qarshii hidhaa ijaaruuf biyyattiin ramadde keessa doolaara miliyoonaan lakkaa'amu erga mancaasanii booda poolisiin to'annaa jala oolche. Jarmen bakattota kan tokkuma motumota murti biyonni Europa bakattota fkolu galtota utu addan basin Libya kesat akkaini damne labsame simatejira odun galgala kanaf qamnu kanum
Dagge fotota Kenya sagantar raf qamnu kanumant umurra bor walitti debi nagama Kenya nagatti bula amma saganta fana maratti fufa The Voice of America